Saluton, Eva.
Saluton, Johannes.
Pri kio ni parolos hodiaŭ?
Pri Europa Unio denove.
Do ek al la kernpunkto. Bonvenon alla centec oca eldono de la Kernpunkto. Yes, jam estas la centec oca eldono, ne?
Yes.
Yes.
Ŝajnas tute nekredeble, sed ni jam registris centdek sep epizodojn.
Yes. Kaj fakte eĉ unu plian, sed do tio estas alia afero. Kaj hodiaŭ ni estas ne hejme, sed ni estas en Freiburg en la Germana Esperanto-Kongreso sur la scenejo. Kai ni kiel ni am nia antaŭa episodo anoncis volas paroli pri la Europa Unio.
Kai jes, ĉar ĉi tie ni havas bonegan okazon renkontiĝi kun homoj kiuj scias multe pli pri Europa Unio ol ni mem.
Yes, kai kiu ankaŭ multe okupiĝas pri Europa Unio, kai do tiun du gastojn ni poste aparte, ob ili mem poste aparte povas sin prezenti, sed ni ankaŭ havas la publikon ĉi tie, kai ni havas do Julia, nia helpanto, havas la salonan mikrofonon. Yes.
Saluton.
Yes, oh, so eblas laute. Io mette laute, do mi io mette ancora gordasion. Bone. Kai, do se iu el vi volas interveni, au diri ion pri en la discuto, tiam do Julia povas fans doni al vi la mikrofonon, do venu al ŝi. Kai ankaŭ la aŭskultanto in la interreto povas fakte skribe per nia telegrama kanalo demandi aŭ diri ion kaj Julia havas sian poŝtelefonon kaj ŝi vidas tion kaj voĉlegos. Do tio estas do ni vidu kiel funkcias, sed ni volas elprovi tiajn aferojn. Do,
yes,
bone.
Do, por ĉiu kiu estas ĉi tie ankoraŭ anonco ke ni registris epizodon pri Europa Unio, pri la historio, kaj se vi volas ian enkondukon post la epizodo, tiam vi povas aŭskulti tion en nia retejo. Kaj tio ankaŭ validas por ĉiuj aŭskultantoj, kiuj nun aŭskultas kaj ankoraŭ ne scias pri la unua epizodo de pri Europa Unio.
Kaj vi povas poste preni vizitkartojn de ĉi tie. Kaj do mi proponas, ke ni komencu per niaj gastoj. Do eble mi komencas ĉe la dekstra flanko de nia vidpunkto estas Ulrich Brandenburg. Ĉu vi volas ion diri pri vi, kio vi estas?
Ja, mir ist das Ulrich Brandenburg, Skidji ist mir 19 Quindeck, du, mir habe es nun 66 Jahre, Prophesie, mir, du, 36 Jahre, ist das Germaner Diplomato, oder lasst ein Jahre, kiel Ambassadoro, c'è NATO, in Brussello, poste in Moskau, kiel jeder fino in Lisbono, kiel nun mir ist das Pensiulo, der Laster Somero, mir was jetzt sinon du gefilloin kai unu nepon ses monatan.
Danke.
Kai Ektor Hodia, wie ist das Presidente de la Germana Esperanto Association und ihr Eble ankaum in Siu?
Du ist das Tier so brisa, kann mich vergessen hier.
Yes, danke. Und kai la nia alia gasto, ist das fakte al nia fidelai auskultanto iam conata, do mi imete foliumas in la archivo. Ist das la episodo numero 103 pri nucleae amiloi nun tempe, kiun ni registris dum ca est, do Sean Orin, do bonvenon de nove, eble tamen de nove iomete presentu vincar ne ciui auskultis iun antauan episodon?
Mi estes Sean Orin el Irlando. Mi anco esas diplomato, nun laboros en la Irlanda ambasado en Vieno, kai mi esas anco presidente de Europa Esperanto Unio.
Yes, dankon. Kai do.
Mi havas, mi devas diri anco familion, mi havas du filinoin, kiwi loĝas en Svislando nun tempe.
Do exter de Europa Unio.
Exter de Europa Unio. Inter ca exter. Samtempe.
Yes.
Yes. Do dankon pro pro tiu unuaj vortoj kaj kaj mi havas unuan demandon kiu rilatas al tio ke ni diris en nia antaŭa epizodo ke Europa Unio estas ĝis nun sufiĉe sukcesa projekto. Do ni povas diri ke Europa Unio bone funkcias.
Do celo ja estis eviti militon inter la membroŝtatoj kaj ĉar antaŭ ja estis sufiĉe regule ia milito de la inter la eŭropaj landoj kaj do Europa Unio ĝis nun sufiĉe sukcese evitis tion, do dum sepdek pli ol sepdek jaroj ne okazis milito en la inter la membroŝtatoj kaj tio jam estas sufiĉe granda sukceso kompare al la situacio.
Tiun sukceson ni menciis, kiujn sukcesojn de Europa Unio vi mencius, kion vi vidas kiel amo, jose Europa Unio. Yes?
Do, estas multaj tre praktikaj aferoj, kiun la Europa Unio kaj la antaŭuloj de la Europa Unio. Tio ja komenciĝis kiel ekonomia kunlaboro pri karbo kaj stalo, poste fariĝis ekonomia komunumo, komuna merkato, tio ĉio ekonomisto povas atesti, kontribuas al la materia bonfarto, la nia economia e fartas pli bone, ca la homo e fartas pli bone, ca existas la Europa Unio. Tio estas unu afeblo, perché oni ne multe parolas, sed cio estus certa senteblia se ni ne havus gin. La alia estas la relato inter la civitanoi de la Europa Unio, quancam ancora mancas comuna lingua, estas comprenible multe pli facile ol ili estis ancora en mia junaĝo kiam ni pasigis longan tempon ĉe la limoj kaj kun la dogano tio ĉio inter la ŝtatoj de Eŭropa Unio ne plu ekzistas. Ankaŭ tion multaj hodiaŭ konsideras kiel memkomprenebla, sed tio devis evolui. Tio evoluis tiel tipe kiel evoluis la Europa Unio entute en malgrandaj paŝoj.
Jes, Sean, por vi, kio estas la plej granda sukceso de Europa Unio?
Vi ja mencias la pacon, tio estas la plej grava, sed ankaŭ mi diris kelkajn praktikajn aferojn kiel ekzemple la sen lima vojaĝpovo ene de landoj kaj la fakto ke ni ne pro la euro ni devas stari en vicon en bankon por ŝanĝi monon ĉiufoje, ke ni ŝanĝas de unu lando al alia, aŭ ni ne bezonas havi kvar diversajn monojn en kvar poŝoj, kiel ni havis antaŭe, kaj la prospero ĝenerale ankaŭ laŭ mi tiu multe profitas de la komercado, interna komercado inter sen tarife komercado inter la membroŝtatojn kaj fakte estas multaj avantaĝoj de la Eŭropa integriĝo.
Jes, so tiu libera vojaĝado tio ankaŭ signifas, ke oni de Saarbrücken, de mia de naska urbo, ĉe la franca landlimo per biciklo iras al Francio por aĉeti bageton. Do tio estas tute tio estas merito de Europa Unio. Kai do ankaŭ en aliaj lokoj, ekzemple inter Vieno kaj Bratislavo, oni povas tute facile iritien kaj reen. Kaj eĉ estas internaciaj universitatoj en Frankfurt ĉe la Odro, do tio vere estas tre fascinaj atingoj laŭ mi de Europa Unio.
En Frankfurt, kie la studentoj loĝas sur la germana flanko aŭ sur la pola flanko, kaj laŭ bezone en la tagmeza paŭzo transpasas la ponton por iri al la alia flanko, ĉar eble la manĝaĵo estas malpli kosta tie.
O eble okazas ja alia prelego instruas sur la alia flanko.
Jes, do tamen nun okazos plej verŝajne briteliro aŭ Brexito, kiel ni nomis ĝin en antaŭaj epizodoj, kaj la sento de popolo verŝajne ne estas tiom. Ĉu homoj vere sentas tiujn avantaĝojn aŭ plej multe komencas plendi au kia estas la etoso en de Europa Unio nun kion vi pensas kia estas vere etoso ene?
Estas io en la homa naturo ke homa ech ke mili profitas multe de io prostiem de tempo ili komencas plendi kaj volas havi ion alian kaj tio en
Britio.
Yes, Britio laŭ mi estas grande eraro kiun Britio faris en tiu referendumo, sed ili faris tion kaj ili ne estas kiel ni en Irlando dufoje ni malbone voĉdonis referendumoj, sed ni rimarkis ke ni faris tion, sed ni refaris la referendumojn dek ses monatojn poste kaj la duonfojon la popolo donis la ĝustan respondon.
Jes, ni povas ankaŭ ripeti kelkfoje, sed verŝajne ne okazos, ĉu ne?
Verŝajne ne.
Do ĉu vi scias kio estas tiuj plendoj de popolo, pri kio la civitanoj de Eŭropa Unio plej ofte plendas?
Faje ili pravas, estas iom tro da burokrateco, iom tro da estas volo en Bruselo centrigi ĉion kaj centrigi aferojn kiuj oni povus lasi decidi je loka nivelo. Fakte ili troigas iomete tiel kaj pro tio tiu ĝenas homojn en ĉiuj landoj kaj estas ankaŭ iom verŝajne iom de pigreco de burokratoj ke oni bezonas memori ĉiam en Bruselo ke temas pri dudek ok landoj kun dudek ok malsimilaj situacioj kaj oni bezonas havi politikojn kiuj estas sufiĉe flekseblaj por apliki ilin iomete taŭge por ĉiu lando, sed se burokrato en Bruselo estas iom pigra, ili elpensas iom politikon kaj diras tio estas la politiko por ĉiuj landoj, devas esti sama en ĉiuj landoj kaj tio estas iom tro rigida laŭ mi, kaj pro tio kelkaj homoj plendas kaj voĉdonas kontraŭ la tutan ideon, sed estas laŭ mi granda eraro kulpigi la tutan eŭropan integriĝon pro kelkaj eraroj kiun oni povas fakte pli bonigi, pli simple, kaj oni ne bezonas reagi tiam draste kaj foriri al la Unio pro tio.
Yes, so, mi ankaŭ ja diras, mi estas EU-kritikanto, kvankam mi estas vere forto por Eŭropa Unio, ĉar mi pensas, ke jes, estas kelkaj aŭ eĉ multaj aferoj en Eŭropa Unio, kiun oni devus pli bonigi, sed tio ne signifas, ke mi volas do forigi la tutan projekton, ĉar mi jes pensas, ke ĝi estas iel reformebla kaj reforminda. Kaj do kio estas via opinio pri tio?
La situazione in Britio mi ne tiom bone conas, tia estas bone che son un nur respondis. Vi antaŭ parolis pri via propra sperto en Saarbrücken ĉe la franca limo, kiu oni biciklas trans la limon por aĉeti baguette kaj revenas por matenmanĝi. Por brita civitano tio ne estas tio simple, oni ne simple naĝas tra la kanalo kaj aĉetas ion sur la alia flago. Do Eŭropo, se oni metas en la pozicion de brita civitano, Eŭropo estas nature pli malproksima kaj tio eble iomete influas, ĉiam jam influas la sintenon en Britio al la Eŭropa Unio, kvankam la komuna merkato por ili estas same grava kiel por ni ĉiuj.
Jes, sed tiam la sama demando, kial Irlando estas pli proksima al Eŭropa Unio ol la Anglio?
Tio estas historia kialo, mi pensas, ke dum tre longa tempo Irlando ĉiam vidis sin kiel Eŭropa lando, ke antaŭ 1500 jaroj Irlandaj pastroj kaj monaĥoj iris al ĝis Vieno kaj ĝis Kiev kaj ĉiam estas tiu forta ligo, kiam ekzemple kiam Britio protestantiĝis, Irlando restis katolika kaj restis tiu forta ligo kun Romo kaj estas ni iel kiam de voĉdonado en Britio estas interesa ankaŭ ke Nord-Irlando voĉdonis 56% por resti en Eŭropa Unio, Skotlando voĉdonis eĉ 62% por resti en Eŭropa Unio, kaj la parto de Kimrio, kie la homoj parolas kimre, ankaŭ voĉdonis por resti, kaj la urbo de Londono voĉdonis por resti. sed la resto de Anglia voĉdonis kontraŭe kaj ekzemple por la euro Tony Blair kiam li estis ĉefministro de Britio li persone favoris la euron kaj li konsideris referendumon por accepti l'euron, sed li ne faris, char le timo estus tro grande che il popolo voĉdonus kontraŭ. En Irlando tute kontraŭe, ni eĉ ne havas voĉdonadon en la parlamento pri l'euro, neniu deputito, eĉ ne unu kontraŭis l'euron, ni simple unu voĉe akceptis l'euron.
Estas ankoraŭ unu aspekto, kiun mi volas aldoni, estas la danĝero de referendumoj. En existas landoj kiel en Svislando, kie ili organizas referendumojn preskaŭ ĉiun monaton kaj havas longan tradicion. Ankaŭ tie mi supozas oni devas kun peno kaj atento klarigi al la homoj pri kio fakte temas en tiu referendumo. En alia lando oni povas fari, kiel nun en la kazo de Britio. En Germanio pro bonaj kaŭzoj sur federacia nivelo oni ne havas referendumojn. La situazio estas tro komplikaj, multa situazio estas simple tro komplikaj por redukti ilin al unu simpla jes aŭ ne. Kaj krome referendumo, tion ni vidas en multaj landoj, estas facila ebleco puni la registaron. Se oni estas pro io malkontenta, oni votas kontraŭ. Kaj mi ne scias ĉu ĉiuj, kiuj votis por ekziĝo el la Eŭropa Unio post cetere terura kampanjo en la britaj amasmedioj kontraŭ la Eŭropa Unio, ĉu ĉiuj konsciis kontraŭ kiu ili fakte voĉdonas aŭ por kiu ili voĉdonas. Se tio estas ĝenerala problemo de referendumoj kaj ĉi tie konektita problemo ke la mondo fariĝis ĉiam pli komplika, ne nur en la Eŭropa Unio. Penso pri la balotoj en Usono la lastaj. Multaj homoj simple ne plu komprenas, kio okazas, kaj ŝatus iamaniere reveni al la bona malnova tempo, kiam ĉio estis pli facila.
Ja, do tio estis bona gvido alla sekva demando, ĉar don ja ne estas nur pri tio en kiu estas tia tendencoj de rompi aŭ forigi Europan Union aŭ esti kontraŭ Europa Unio. Es fakte ja en la tuta Europa Unio observas la tiajn tendencojn al novnazismo, do en Francio ni ĵus spertis balotojn kaj do laŭ mi bonŝance ili finfine ne elektis tiun novnaziisman prezidantinon. Do en Germanio ni ankaŭ ne estas sen problemoj. Ni havas novan partion aŭ sufiĉe novan partion kiu novnazian kiu fariĝas pli kaj pli forta. Kaj do ni ne scias kio okazos en la nacia baloto ĉi-jare. Kaj fakte en ĉiuj eŭropuniaj landoj estas tiaj tendencoj. Foje mi povas kompreni tion, ekzemple en la kazo de Grekio, ĉar Grekio sufiĉe suferis je la interagado kun Eŭropa Unio, sed en kelkaj landoj, ekzemple en Germanio, mi tute ne komprenas kial de kio venas tiu novnaciaj tendencoj.
En Germanio tiu partio ja jam existis, ĝi fondiĝis kiel vi scias kiel unue kiel kontraŭeŭra partio, do partio kiu kontraŭis la enkondukon de komuna valuto kaj estus postulinta, hodiaŭ tio ne plu ludas grandan rolon en la eksiĝon de Germanio el la euro. Tio ne estis la decida faktoro. La decida faktoro estis la amaso da rifuĝintoj, kiuj venis al Germanio preskaŭ 1 miliono en 2015. Tio estas giganta streĉo pro ĉiuj, kaj multajn civitanojn timigis, kaj subite jen Eŭropo fariĝis la kulpulo, ĉar in interne de Eŭropo ni ne plu havas limojn, kiujn ni povas protekti. Finfine, tiu movado gajnis per la temo de la rifuĝintoj, ĉar la nombroj konsiderinde malaltiĝis denove en la lastaj jaroj en 2016 kaj daŭre restas relative malaltaj. Mi ne atendas, ke ili havus grandan triumfon en la balotoj, kiujn ni havus ĉi-jare en septembro, sed jes, ili ekzistas kiel faktoro.
to kiu landoi vi consideras kiel la play dangerai en la vidpunkto ke ili povus foriri de Europa Unionon.
Au ĉu estas
tia danĝero ankoraŭ?
Ŝajnas al mi ke estas iom de reago post la brita elira decido presentjare ke la aliaj dudek sepjaraj fate en ili fortigis la pro Europa sentoj ke ili vidis ke estas tre konsekvenc plena decido. Che Brio prendis tre consequenze plena decidon, cae che ne estes antovideblai le sequoi de tio, cae scendes al mica multae landae ne iras in tio directo nun. Oni foie mencius Polandon o Hungarion, cio havas partain registaroin, sed mi neniam vidis che estes pli multo in ecen tivi landae por foriri, ili estes suffice critica pri Europa, sed ne por foriri. Sed mi mencius elian factoron, facte, che tio estes che la Europa integrigio in la comenzo estes vere economia, cae mancis la culturo, cae just Ulrich ne mencius ne estes comuna lingvo, cae tio estes manco in Europa, cae lau mi oni ne suffice donas attenton al lingvo politico, cultura politico, cae eble la finanza fere, parte ciam estes criso, ili estes tre gravae, sed foie oni emas eble doni tro da influo alla finanza cae economia fere, cae ne suffice alla cultura fere, ciui foie estes pli proxima alla civitanoi.
Rememorigas ke Julia staras tie ĉe la fenestro kaj se iu volas iel kontribui al la diskuto per demando aŭ opinio do bonvenon.
Jes, kaj same tio validas por niaj aŭskultantoj en la mondo, kiuj povas starigi demandon kaj ni povas ankaŭ diri respondon por la demando ĉi tie. Bone. Do, jes, estas tiel, ke verŝajne tiu kulturo estas sufiĉe forta argumento por homoj, kiuj volas kontraŭi Eŭropan Union, ĉar kulturo, laŭ mia opinio, ĉiam estis forta ilo por diri do alia najbara nacio volas ke nia kulturo, nia lingvo malaperu kaj ili faras tion kaŝe kaj ili ne permesas al ni paroli nian lingvon ĉie kie eblas kaj tie leviĝas tiu naciismo kaj emo esti sendependa.
Es kaj ankaŭ en la lernejo mi lernis ke en federacia sistemo la kutime la kulturo restas regiona, kaj do eĉ en ties super federacia sistemo kiel Europa Unio, tie do ni ankaŭ iomete fieras pri nia kultura diverseco, kaj do ni ĉu ne la kulturo ankaŭ devus esti aŭ havi tiajn lokajn aŭ regionajn elementojn.
Certe, yes, sed eble ne nur, ni havas unuetso en diversetso, kai foie ne emete tro subsegas la diversetson, kai ne sufficiu de la unuetson, kai exemple, ni havas Europan himnon, sed se sen vorta himno, kai la euro notoi ne havas vortain surili, char ne existas iu lingvo kiu fakte reprezentas la tutan Europon. La angla estas monda lingvo, kaj ĝuste pro la fakto ke ĝi estas monda lingvo kun centro en Usono, ĝi ne estas ĝuste bona ilo por interkompreniĝi inter eŭropanoj, sed ĝi ne reprezentas Europon en la mondo, ĝi multe pli reprezentas Usonon en la mondo.
Ĝi ne estas nia lingvo,
ĝi estas lia, ĝuste.
Mi ne volus paroli pri agriculturo en stricta senso. Compreneble estas eblezoi por la Europa Unio ancau subteni cultura en proiecto en exemple en la Europa Unio. Cetere ancau multa en alian proiecto en Niu Diau, en la Europa Esperanto Unio. Ja parolis pri diversa eblezoi, ca estas multa proiecto en kiwi la Europa Unio povas ludi rolon. ne nur rollen de finanzanto kiel in tiu caso se povus rollen du di rollen in kunigante civitano el Europa set la base problema scheinas al mi kiel vi justiris ke ĝis nun ne estis la kondiĉo, ni ne havis la kondiĉojn por ke formiĝu io kiel Eŭropa civito aŭ kiel Eŭropa popolo. Ĝi ne ekzistas. Ni havas 12 popolojn en kelkaj ŝtatoj, oni povas argumenti, ĉu ekzistas eĉ pli, ĉar ili estas plurnaciaj. Do kaj ĉiu havas sian propran debaton, internan politikan debaton, sian propran publikon, malsama in temoin, ki vi interessas, mi mem povis tion bono observi en mia lasta posteno en Portugalio, ke la portugala publiko interesigas pri aliai aferoi, ke havas aliai prioritatoin, o la germana publiko, exemple. Kai tio estas unu punktu, ki vam capo ni, kiel esperantistoi gravas, kiel ni povas kontribui al kreigio de iu Europa ne comunumo en politica senso, et Europa civito, iu suffice granda gruppo de europaner, ki vi facte interessigas, ka povas partopreni en Europa politico.
Doni, havas unu rimarkon de la publico, bon volu. Eble ancao diru, kiu vi estas?
Mi estas Alois Eder, origine Austro de Vena, kai mi nun vivas jam de jadeko en Germanio to en Baden-Württemberg kai Johannes mi kontraŭas al unu esprimo de vi diris ke Europo estas super aŭ ja vi diris super federacia sistemo Europa Unio estas federacia sistemo. Mi clarigas tion tiel, che federacio ne excludas la naibaroin, sed ci estas politica voio organisi la naibarezzon pace. Kai do, ciam mi venis al Baden-Württemberg, do mi trovis landon kiu havas duoblan nomon kaj mi ne komprenis ke Badenanoj kaj Württembergano iel ŝerce aŭ serioze kontraŭis unu al alia. Por mi estas tia mia nova hejmo kaj nun Europa Unio, la unuigo de Europo, estas quasau la daurigo de federacia sistemo. Ni in Germanio havas sistemon en kiu Bavaroi povas esti Bavaroi, sed ili estas Germanoi. Do, Baden-Württemberganoi ni ec ne, nun ne plus scherzas, ca ni sias ke estas prospera comunumo. Kai la mia imago estas modelo por la tuta mondo ke ni organizo la nebarezon federacie. Do Europo estas modelo ankaŭ por aliaj kontinentoj, ja estas similaj, ne tiel bone fin organizitaj ekzemploj Sudameriko aŭ Ameriko, Afriko, Orientasio havas similajn strukturojn, sed do ne tiel ellaboritaj. Do Europo estas federacia sistemo, do pro tio mi ne diru extra aŭ super.
Ja, estas unu federacio kiu kaj sub EG estas alia jam federacio organizitaj landoj, do ne ĉiu.
Bone. Do mi scias mi nur estas in lastatempe tre atentema pri vortoj. Tio mi jam klarigis, ĉu?
Isto, ĉu niaj gastoj havas rimarkon al tiu rimarko?
Ne, mi volas tamen diri, ke ĝuste tiu nocio de federaciismo en la Eŭropa Unio estas multe disputata. Ĝi estas vorto, kiun vi neniam rajtas uzi en Britujo, ekzemple. La vorvorto. Nun, per Britoi decidis, kiel li decidis, sed ancora in alia Europae statoi, oni tre attentus, che oni ne nomu la Europan Union, kiel ni havas gen nun, kiel federatio, cetio tiu anto supposas che la Europa Unio estas unu stata sistemo, kiu ĝi ne estas. La federaciismo en Germanio havas historia en kialojn kaj ĝi funkcias sufiĉe bone, sed ankaŭ en Germanio kompreneble kiel en la Europa Unio ni havas grandajn diferencojn. Estas partoj de la lando kiu estas pli riĉaj ol la alia, kaj cetere tio estas unu el la problemoj en la Europa Unio hodiaŭ, ke la diferenco inter la vivnivelo, ni diru, inter Danlando kaj Bulgario estas giganta, kaj la Europa Unio mem havas nur relative malgrandan budgeton, kontraŭe al funkcianta federacia stato, kiel ni havas tie.
Sed ĉu ne el tiu ekonomia vidpunkto, ke estas riĉaj kaj malriĉaj regionoj en ene de Eŭropo, ĉu tio ne fakte do levas la ideon, ke oni havu eĉ oni vere havu federacion, ĉar do ni havas komunan valuton, sed ni havas tiujn individuajn buĝetojn ŝtatajn, individuajn impostosistemojn ŝtatajn. Ĉiu ŝtato, ĉiu membroŝtato faras sian proprajn ŝuldojn, havas aliajn kondiĉojn sur la kapitala merkato. Ĉu ne estus fakte inde pripensi ian sistemon, kiu estas vere federacio, kai kiu havas komunan budgeton, kai komune faras ŝuldojn laŭ egalaj kondiĉoj?
Komunan budgeton la Europa Unio ja havas, sed ĝi reduktiĝas, aŭ estas reduktita al proksimume 1% de la malneta enlanda produkto. Mm-hmm. 1%. Do tion ricevas Bruselo, per tio li povas labori. Wie man sieht, la Eurozone, die ist das aparta creajo, in conduci la saman valuton, signifas que cibi deva sequi la saman reguloin, die ist es grava por multae, anco por ni, in Germanio, an in facto in origine ne volis la comunan valuton, kai tibin reguloin cibi deva sequi, inter tibi standoi cibi comense ne sequis ilnes ist anco Germanio, kai Francio, cetera. Kai aliflanke kio mankas ancora in der Eurozono, tio estas ja multe diskutata, estas komuna finanzpolitiko, kai tial ankaŭ tio kion vi postulas en konduko de budgeto por la Eurozono, kio ĝis nun ne ekzistas, kai ios kiel Europa finanzministro, kio povas disponi pri tiu budgeto. Sed se vi volas tion vendi kaj klarigi al la balotantoj en tiuj landoj, kiuj aparte devus pagi, vi devas havi bonajn argumentojn.
Jes, estas sufiĉe tikla afero, kaj sed laŭ mia pensmaniero ankaŭ mankas ĝuste tiu en la edukado. La eduksistemo estas vere naciaj eduksistemoj, kaj oni povus pli multe instrui al infanoj en lernejo, ke ili ĉiuj estas eŭropanoj, kaj pri ĉiuj dudek ok landoj ankaŭ havas komunajn trajtojn kaj komunan historion, kaj anstataŭ substreki tion la naciestatoj ofte emas substreki ĉion, kiu disdividis ilin, kiel ni ne estas kiel ni najbaroj, sed oni pli povus pli substreki la similecojn al la najbaroj ankaŭ.
Jes, oni havas nun fakte du homojn, kiuj volas diri ion, unu de ĉi tie kaj unu el la eĉ tri, unu el la interreto. Tiu demando de la interreto mi volas iomete prokrasti, ĉar ĝi estas iom pli temo, kiun mi volas iomete pli poste tuŝi. Do Alois denove, ĉu jes?
Mi volas konkretigi per tri ekzemploj. Post la milito, kiam Germanio estis detruita, do Ludwig Erhard kreis la sistemon de sociala merkatekonomio, tio inkludis ke oni completigis la sistemon de mercato per socialae institucioi. Cio impressis min plei multe estis, che tiam oni la politico sorgis che economie malfortae zonoi in Germanio ricevis specialan apogon. Cae tio creis bonan re-crescon de Germanio. Estes l'unua exemplo. La dua, iris laud la sama principio, ciam Germanio re-unuigis, oni inventis specialan impostparton por la tiel nomata help mi serĉas la vorton oni pagis krom iom pli da imposto por financi la rekonstruon de Orient-Germanio. Yes, kaj tria afero estas ke Europa, la nun existanta Europa Unio besonas tiun principon de solidarezzo, kai ni ne parolu pri tio, ni defendas, mi attacas parolmanieroen, che Germanio estas la finanzanto de Europa, ni donas la monon al Grekio, kai tiel plu, tiam hirtigas miei haroi, char se ni estas comunumo, ni besonas solidarezzon.
Dankon.
Fortei opinioi, dankon. Kai do, citie estas alia...
Alia demando de la publico? Yes.
Yes. Do, eble anco vi diru kiu vi estas?
Yes. Fakte civitanoj, europaj civitanoj ne bone komprenas kiel Eŭropo funkcias, kial estas la samaj ministroj, kiuj substrekas, kiuj adoptas politikon en Bruselo, kaj kiam ili revenas al sia lando, diras: ah, tiui novae legioi venas de Europa, ni natiae politicistoi ni devas compreneble appliqui tion, sed ni ne tion consentas. Cae la civitano, vi substrecis, estas multe pli mal simpla ol tio, do ni estas en nebulo. Cae, compreneble, pli cae pli, multae civitanoi perdas la fidon en Europa. Char ni ne estas federatio. Ni ne cias cio ni estas, sed ni ne estas federatio. En federatio, oni havas apartan unua ministron, cio ne estas la unua ministro de la sublando. Cae, tio... estas nebulo, kai kun la nebulo ni perdas la fidon. Dankon.
Yes, tio estas ankaŭ kiun mi foje sentis, ke do la nacia parlamento malaprobis ian novan leĝon, kaj tiam la registaro diris: ah, nu bone, la parlamento malaprobis, oni ĉirkaŭ iras la parlamenton ĉu ni venas al EU, kaj tiam EU faras ordonon, kaj tiam la parlamento devas aprobi ĝin. Do tio estis ankaŭ foje tio senton, ke mi havas, sed mi havas ankaŭ la impreson, ke tio ŝanĝiĝis, ĉar nun la Eŭropa en la parlamento fariĝis iomete pli forta. Au courageous ankau do kontraui tian agadon.
Do nur existas la Europa Parlamento evidente, sed la interesse de la generala publico por la Europa Parlamento en la lasta jaro ne estis terura alta. Eble la lasta nun ne plu presidente de la Europa Parlamento sukcesis iomete pli altigi la profilon de tiu institucio. Ĉu ili sukcesos daŭrigi tion aŭ teni tiun profilon, mi ne scias. Estas ĝuste ke en naciaj parlamentoj, almenaŭ tio estas la kazo en Germanio, sed mi scias ke ankaŭ en aliaj eŭropaj landoj la eŭropa politiko supreniĝis en la tagordo kaj fariĝis unu el la centraj temoj. Kaj intertempe estas tiel, ke en pluraj landoj pri mia mi scias regule okazas debatoj antaŭ la grandaj kunvenoj de la Eŭropa Konsilantaro. Do antaŭ la ĉefministroj aŭ ŝtatprezidantoj kunvenas regule estas plenkunsido de la germana parlamento kaj la kancelierino devas klarigi la politikon kaj estas debato pri tio. Do en tiu maniero ankaŭ la naciaj parlamentoj sekvas kio okazas sur la eŭropa ebeno, sur la tagordo de la Eŭropa Konsilio kaj povas aldoni sian opinion. Tamen kompreneble ili restas naciaj parlamentoj kaj ili ne estas parto de la eŭropa institucio.
Do por mi estis sufiĉe granda surprizo tio, ke en Eŭropa Parlamento estas precize de Anglio la homoj, kiuj fakte estas kontraŭ Eŭropa Unio. Kaj evidente estas pliaj tiaj homoj en Eŭropa Parlamento. Se tio okazus en naciaj parlamentoj, se en naciaj parlamentoj estas homoj kontraŭ la ŝtato, tio estas tute stranga afero, kaj ĉiuj tuj observas tiujn homojn, kiel ili agas, kaj ĉu ili ne volas detrui la ŝtaton. Ĉu io tia okazas en Eŭropa Parlamento? Ĉu eblas iel puŝi la reprezentantoj en Eŭropa Parlamento, ke vi estas en Eŭropa Parlamento, batalu por Eŭropo, ne kontraŭ ĝi?
Yes, ili efekte estas en...
estas stranga demando, sed estas ja io.
Felice ili estas en minoritatoj, la homoj kiuj tute ne volus Eŭropan integriĝon, sed mi ofte pensas, ke en Italio en la deknaŭa jarcento ili tuj post la unuiĝo de Italio iu skribis: ni faris Italion, nun ni devas fari Italojn, kaj ni faris Eŭropon, nun ni devas fari Eŭropanojn. Mancas giusto tiu Europa identezzo, cae lo mio ne devas multe pli mi tutte consentas con lo collego che diras che ane bisognas pli de solidarezzo in Europa, sed por havi solidarezzo ane bisognas tion identezzo, ane bisognas de senton che vi cae mi, cae ni civi estes Europanoi, cae ni restas Germanoi, Irlandanoi, Danoi, tiui plura identezza, exemple, ni povas preni tion Europan identezzan sen perdi nazion au la regionan identezzan.
Ču ne existas io tia, yes, mi credas, je Europa Unio, cae mi promesas, ke mi agos por Europa Unio.
Se vi farigas komisionano, eble io tia existas, la enconduca ceremonio por Europa komisionano, kiam vi estas quasi parto de la Europa registaro. Cae certe io tia existas por oficistoj en la Europa Unio. Simile kiel por naciaj oficistoj estas io tia. Parlamentanoj estas libere elektataj kaj laŭ siaj respektivaj elektosistemoj aŭ balotsistemoj. La partopreno en eŭropaj balotoj estas konstante multe malpli alta ol la partopreno en naciaj balotoj. Ĝi ankoraŭ pli malaltiĝis lastan feliĉe ne en Germanio, ĝi eĉ iom kreskis de 40 al 40 kvin%, sed en multaj eŭropaj ŝtatoj ĝi estis ĉirkaŭ 30 kvin%, ĝuste en kelkaj novaj aliĝintoj de Eŭropa Unio eĉ ankoraŭ sub tiu nivelo. Do tiujn la homoj kiuj elektas estas ofte tiuj, kiuj havas ion kontraŭ, kaj estas voĉdono de protesto kontraŭ la Eŭropa Unio. Tiamaniere vi havis Nigel Farage havas ankoraŭ en la Eŭropa Parlamento, kaj Marine Le Pen estas ankoraŭ tie, kaj tiel estas super reprezentitaj la kontraŭ eŭropaj movadoj.
Do estas plia de la loka publiko demando, dankon. Yes.
Do mia nomo estas Jan Niemann, mi venas el la eble plej protestema malnova Europa lando, Danio. Ni plurfoje faris referendum relate Europa, bedaŭrinde ne kun tro bona debatpolitiko, sed tamen ĉiuj el vi, almenaŭ la politikistoj, konas la nomon Maastricht, kaj tiu traktato fakte kaŭzis la danoj pro niaj protestoj. Tiu debato pri federacio aŭ pri unio de vede tjusas nin in da nio tja. Se on regardes la historien de Europa, de commensis kiel economia kun laboro. En la commensoren i parolis almeno la danama longigo pri e ø for Europa economia fedra kun laboro. Kaj kiem ni en septe du palotis på esti in Europa, do estis la Europa kommunumo. Do nun estas unuigio, kaj do kiel dano, mi volas diri, ke por ni la federacia debato estas io, kio unue povas veni, kiam oni havas pli kommunan impostsystemon. Vi har siges, ke la komisito på konkurrenco, kaj til på nun estas danino, kaj si fortar takis berøndesjåren interalia via lando på via imposter politico relata apel kaj alia i firmaue kaj ankaŭ alia malgranda lando in Europa estas atakita Luxemburgio ĉar almeno pluraj danaj bankoj klopodis kaŝi monon tie. Ne nu estas afero kion oni faras en Svislando, do por tio almeno la federacia debato estas tute eksklusivita en la nordiaj landoj, do Danio, Svedio kaj certe grata anker in Finlando, kan i relasse la nombro de ne-europanoi, som jeg rejser stil i tion, end der nio restas presko samme kiel de estis en septek dokium nibalotis, estas inter tride kvinka i kvartek el centro, der danoi kio estas kontra la Europa Unio kiel de aspektas nun. Tja, ne nu estas til dana på polpartiet, så den kan jo grænda parto de la eksempel dana socialdemokraterpartiet, kio estas til dana i kælinde på vores agi i Europa.
Do, ču vi po vas reagi, čis kiam Julia?
Eble, ma longe, ene, mi sias tio sestre tikla debeto pri le impostai, sed la Irlanda politico politio estes subtenete de ciui politicae partioi. Fakte, estes democrate subtenete ne nur la registaro, sed de ciui partio. Neniu partio volus changi tion, kai oni ne povus trudi della centro in politica in lando che vere uno voce la politicista elettita del popolo contro austian sed a lian punto che mi fiato subsequi mi suffice sorge o regardis le debate in Francio anto la presidente electo che ti in la lasta parto de inter la pen de uno flanco che Macron de lo esas tre tre clare che Le Pen estes contro Europa, cae Macron estes tre forte por Europa. La exemple, ciam li faris tion vencan paroladon, unue ili ludis la Europan himnon, poste li faris la paroladon, cae poste ili ludis la Marseillaise, la nation himnon. Ciui tio estes, el ciui candidati por la presidentezzo Macron estes le plei passie por Europa, cae li gainis pesco du trionae del voce contro Le Pen, tu estes tutte clara decido del popolo de Francio por Europa cae contro la populista e l'extremista e l'extrema nazista.
Dort Antwort nie ihres aller Demando della Interesse.
Semira das nur Aldoni uno punto und alla unua Termokun schon wenn sie ist Giorgi Bonne illustras la Limoin qui ancora existas poplia progresso en directo al EU Federatio o elch al en directo al economia unuigio in la Eurozono. Gianco montras la limo in cui existas al creo de comuna finanza cae fisca politico in la Europa Unio. Tiel longe kiel existas statoi cui havas ege mal alta in impostoin, existas impostae paradisoi interne de la Europa Unio cae tio limigas la chanson por progresso in tiu campo. Mi ne exclusivas progresso in aliae campoi. Sed al tibi kiwi devas eble pagi pli en la comunan poton, oni devas tion clarigi.
Bon volu, Julia.
Mia nomo estas Josef Reinhardt el Slovakio, kaj mi volus kontribui al debato kaj reveni al la komenco de la tuta integrigio. Jean Monnet diris en la komenco, kiam volas Europa Unio kai Europa integrigio evoluigi equilibre devas evoluigi en tri dimension. Dimensioj: ekonomio, paco kaj kulturo. Pere de ekonomio ni komencis, kiel jam estis menciita, tiu paca dimensio estis lanĉita, kiam estis subskribita traktato de Maastrichto. Tiam tio ne estos nur komuna merkato, sed tio estas vere Europa komunumo por ĉiu civitano, ke civitanoj fariĝu parto de tuta integriĝo. Kaj la kultura dimensio ĝis de la komenco ĝis nun restis en kompetencoj de membroŝtatoj je nacia nivelo. Kaj tie estis eraro en la komenco, ĉar tio estis ne ekvilibrita evoluo de tuta integriĝo. Kaj nun rezulto: nur per de kultura dimensio povis pli bone kompreni civitanoj pri kio temas. Tio restis je nacia nivelo. Ni havas 12 diversaj lingvaj kaj kulturaj politikoj, unuigitaj en diverseco, diversaj, ne unuigitaj. Ni havis dum 60 jaroj 10 komunaj politikoj. De tiuj kelkaj politikoj povas evoluigi al tiu federacia sistemo, eĉ registaro postulus, sed ni ne havas tiun fundamentan politikon, kiu estus por civitanoj, per de kiu politikistoj ni bezonas politikan union. Denove pensas nur en tiuj rondoj elitaj, sed ne pri civitanoj. Ni bezonas komunan lingvan kaj kulturan politikon por civitanoj, per de kiu ni povus eviti tiuj lingvaj kaj kulturaj baroj, kiu ordinaraj civitanoj sentas. 90% da eliti, kiu ne havas tiun talenton por lerni almenaŭ unu fremdan lingvon, ke povus eviti kelkaj baroj, ke pli bone interkompreniĝu kun najbaro, kaj tiel plu. Ne devas lerni tiun grandaj lingvojn. Kaj tie estas kerno. Kaj kia ekzemplo mi povas esti por ekstera mondo, kiam ni dum 60 jaroj havas altaj baroj, lingvaj, kulturaj, kiel ni povas integrigi, ĉar migrado signifas ankaŭ integrado. Kaj venis jam en antaŭ kelkaj jardekoj imigrintoj kaj loĝas kun ni, sed estas enfermitaj komunumoj ofte. Kaj tie estas, ne estas parto integriĝis, sed parto ne. Kaj kiel ni povas diri? Tio ni ne sukcesis. Kaj nun la vango da imigrinto, kiel Ulrich mencis, miliono venis en Germanion en 2015. Kaj kiel ni sukcesos ilin integrigi, kiam ni ne integriĝis, ne interkompreniĝas lingve, kulture kaj religie inter ni kiel majoritataj civitanoj. Kaj tie estas, ke ni devas lanĉi, nun ni havas grandan ŝancon. Oni diskutas pri estonteco de Eŭropo. Ni devas de malsupro levi demandojn. Ni bezonas komenci evoluon de kultura dimensio kaj prepari komunan lingvan kaj kulturan politikon. Kompreneble, tio estas vasta tereno. Lingvo estas kerno. Per de tio ni povas komenci, ĉar kaj ni kiel esperantistoj povas vere montri, la kuraĝigi studi fremdaj lingvoj, kaj tiu diverseco kaj unueco en diverseco, ke estu ne nur formala slogano, kaj per de edukado ni povas multon atingi, kiel vi menciis, ke tio estas neprebezonata kaj urĝa.
Kaj tiam ni povas komenci distribui la rifuĝintojn en Eŭropo.
Tio estas ĝuste, oni ne povas distribui, ĉar ni povas ankaŭ pensi, ĉu vi gardos ilin en tiu lando, kiam ili volas iri ien aje, kaj poste ni ne povas libereco poste ne estus unu de tiuj kvar liberecoj, kiu ni respektas. Kaj se ni devas gardi, tiu vi devas resti en tiu lando, kiu ni taskigos vin, vi estu te postenita, sendita, mi ne volas te diri, poste, tio ne estas ebla, realizebla.
Yes, to ni havas fakte demandon de auskultanto, bonul Julia.
Litovio, fakte, kion mi ankaŭ volas min.
Yes. Do Makas el Litovio ŝatas sidi niaj gastoj. Ĉu vi esperas, ke Esperanto fariĝu unu el la oficialaj EU-lingvoj? Se jes, kion vi pensas, ke oni devas fari, por ke tio realiĝu?
Do,
do kio... en la demandoi de super kio non tio estas vere jes tio tio contribuos al la Europa identezo ĉu do
ĉu ni povus fari Esperanton unu el la eŭropuniaj lingvoj.
Au do estas fakte iu el la publiko kiu volas interveni respondicion do
nu efektive mi ne volas tuj respondi al tiu demando pri Esperanto, sed alian Europa Unio ne sukcesis dum sia 16 jaroj fariĝi efika instrumento au efika speco de ŝtato. Ĝi estas tre malefika. Base di il devas representi iun statan funkciadon por ni ĉiuj kiel civitanoj. Kaj ŝtato estas sendependa ŝtata armeo, ŝtata administrado kaj identeco de ŝtatanoj. Tiuj tri elementoj devas esti kaj ni havas nur parte la administradon, nek armeon, do ni tute ne estas sendependa kiel ajn li volas ŝtato aŭ io simila, ĉar ni estas kolonio de NATO kaj NATO estas Usono, kaj ni ne povas fari ion ajn solaj. Ni devas ĉiam aŭskulti la superan fraton. Kaj due, neniun decidon non ni povas fari. Ekzemple, Poloj nun malobservas pres tre multajn valorojn de Eŭropo, bazajn valorojn, ekzemple solidareco, pri kiu ni parolis. Kaj kion povas fari Eŭropa Unio? Nenion. Hungario jam delonge faras same, tutte kontraŭe al ĉiuj principoj de niaj sistemo de valoroj, kaj tutte nenion Eŭropo povas fari al ili. Ne havas mekanismojn por kontraŭstari, por puni, por ion ajn fari. Do la ĉio tio diras, ke pro ĝia malefikeco ĝi estas kondamnita al morto. Ci estas condamnita, mi estas tre pesimisma tiu sense. Ĉar do bone diris Sean, ni kreu eŭropanojn, kiu faris unu paŝon por tio. Neniu eĉ pensas pri tio, des malpli fari paŝon, ĉu ne? Kaj sen tio neniel povas esti solidara Eŭropo. Hungaroj, slovakoj, poloj absolute ne pensas pri ion doni al aliaj, nur preni. Kaj tio estas afero de eduko de la homoj. Educo. Do, por havi identecon, ni devas havi comunan educon. Tio absolute ne eblas, ĉar tio rilatas al naciaj kompetentoj, kaj ĝis revido. Eŭropo iras al diablo. Dankon.
Do, nove fortaj opinioj, do tio estas fakte Zlatko Tišilja, kiu jam estis ankaŭ gasto ĉe ni en la epizodo 104 pri Jugoslavio, ankaŭ tre aŭskultinda epizodo.
Jes, do, kio niaj gastoj...
Kiel ni kreu eŭropanojn, do jam ekzistas la Erasmus-programo, do tio fakte en tiu mi partoprenis, mi studis en tri eŭropaj landoj, kaj tio fakte vere formis mian eŭropan identecon, do mi kun franca legino diris do sonia pasporto en la unua linio staras Europa Unio kaj do sed kiel oni pli povus do fakte tiun senton kreskigi
por respondi eble iomete la demando de la aŭskultanto
ni pardonu ni ne volas tiun flanken ŝovi do
mi persone tre ŝatus vidi es rolon, oficialan rolon en Europa Unio por Esperanto, ekzemple, sed estas rigideco en la sistemo, kiel kaj ŝajnis al mi kaj Zadko kaj Josef menciis tion, ke tiu ke ĉiu kulturo kaj lingvopolitiko estas ekskluzive je nacia nivelo. Bone estas bone, ke kulturo estu je nacia nivelo, sed ne ekskluzive devas esti Eŭropa dimensio. Por doni nur ekzemplon de tiu rigideco antaŭ kvin jaroj. EU starigis la civitanan iniciaton, ke 1 miliono de homoj de civitanoj povas subskribi ion proponon, kaj la Eŭropa Komisiono ne devas fari tion, sed ili devas almenaŭ studi la aferon dum 3 monatoj, kaj post 3 monatoj ili rajtas forĵeti tion, rifuzi fari tion, sed ili devas publikigi la kialojn por rifuzi tion. Ni havas, ni faris civitanan comitatan in tio tempo con simple ideo che oni cantu la Europan hymnon en Esperanto. Nur recomendo de fari tion, ciam estes homo el multae landai, el plurae landai, cune, ca ili ja volus canti la Europan hymnon. Ne volus trudi Esperanto ne liu ein, sed noi volus nur recommendon de Europa Commissione per tio. La Europa Commissione ec ne permesis al ni comenzi arigi subscribon per tio, cioè li simpli diras Europa Commissione ne havas competenzum tie, ni ne reitas fari io, nai, ni ne reitas fari tion. Ni havis legio in opinion de almeno uno bona juristo in le Parlamento kiu contraus tion, kiu cele li citis quelcain articoloin delle tractatoi kiwi ja donas comprensione ad Europa alla Commissione fari tion, almeno fari lassi alle cifrantarain esprimi opinion pri tio, ciù devas esti comune lingua por canti nur, oni ne povus parolus pri officiale statuso per Esperanto, nur por fatti obligi al civitanoin, ciu volus fari tion, obligi lili canti la Europan himnon cune, sed Europa Commissione havas tion tre rigiden linion contro Esperanto, contro che ili ec ne volus, quasi mi havas l'impression che ili timus fari ec etan passion in tio directum, che ili volus tui cesigi tion ekde la komenco.
Jezus, ĉu ni havas entute ian ideon kiel fari paŝon por komuna kulturo iel? Do se ni ne komencus per la lingvo, sed kiel kunigi kulturojn? Ĉu estas ia plano en Eŭropa Unio? Estas klare, ke tio estas sufiĉe grava punto, ke tio estos valora, kaj tio helpos al Europa Unio travivi, sed ĉu estas entute ia ideo kiel organizi tion?
Do, laŭ mia scio, mi neniam laboris por la Europa Unio, sed laŭ mia scio ekzistas subteno, ĝenerala subteno por multlingvismo en la Europa Unio. Che esiste ech uno della commissionano che ha was respondet son primo linguismo che la mi inclusiva sostituion che un vicella se che un tio signifa in pratico wie men sie ist uno bonan exemplon che tu ist uno della successo effekte della Europa Unio ist das Erasmus Programm che mi ist es in Portugalio ni habe ist hier Milländer germana studentoi qui studis en la cadro de la Erasmus programmo qui in mia studenta tempo ancora ne existis catius das grandiosa affero do tia maniera ni povas conatigi de nu con uno alia Europa lando set se oni usas la eblezzo in con plurai catius das subtenata fare de la Europa institutio cetera multa iras al Britio kio okazos post la eliro de Britio el Europa Unio minesias. Normale, ni ne plu estas parto de Erasmus, anco tio ni deus eble iomete adapti la aferon. Anco citere rilate Britain studento in kiwi venis alla continento post studi in Europa e universitatoi. Set justas nur uno malgranda exemplo, ci estas grava, set malgranda existas Europanoi. Set ni estas ege malmulta, estas la malgranda rondo de burocratoi, diplomatoi, politikistoi, parlamentanoi, lobbyistoi, journalistoi, qui concentrigas en Bruxelles, kai ciun tagon vivas kun kai de la Europa Unio, kai existas informservoi, mi mem abonis unu, qui regule rapportas el ciui anguloi de la Europa Unio, che disconigas tion alla alia. Normale mi ne verschane primulta affero qui ocasus in Rumanio o Irlando ne estus informita se mi ne avus tion informservon. Se tio estes relative malgranda gruppo. Estes se mi volas taxi optimisme estes quelca milionoi, pli pessimisme estes quelca cent mil.
To en plurai landoi okazis, ke estas tie la posedantoj de la amaskomunikiloj en sufiĉe altaj postenoj, kaj estas tute klare, ke tiui homoi ancau suficem multe influas la la generalan opinion pri la aferoi. Ĉu Europa Unio havas aŭ planas ian ilojn por do havi televidon aŭ havi ian radion aŭ ĉu ekzistas io tia por informi vere la popolon en la tuta Eŭropo pri la aferoj kiuj okazas aŭ ĉu tio daŭre restas en la manoj de la politikistoj?
Ŝajnas al mi ke de la unua problemo por televido aŭ radio estas en kiu lingvo oni
do en pluraj kun subtitoloj
en pluraj lingvoj ĝuste sed laŭ mi estas vere bone se oni povas se la brita liro ekos tion debaton ĝuste pri kien Eŭropo kaj ĝuste kion ni bezonas tion demando kion vi faris kion ni bezonas por fari Eŭropan kulturon kaj kion lingvopolitikon kiel Josef Reinwald diris kion lingvopolitikon por Eŭropo kaj kial se ni volas fari unuiĝintan Eŭropon kial la lingvopolitiko kaj estas ege grava afero kiel ĝi estas ekskluzive nacia. Kai kial la historio, ekzemple la instruado de historio, kial tio estu ekskluziva nacia, estas multaj, kiam oni rigardas historion de Eŭropo, unu lando influas alian, kaj oni povas kaum apenaŭ kompreni la historion de unu lando, se oni ne scias ion pri la historio de la najbaraj landoj, ĉar vere dum la tuta historio unu influas la alian, kaj laŭ mi estas artefarita ideo ke studi nacian historion kaj ne rigardi la historion de la najbaroj, ĉar vere ekzistas Eŭropa historio kaj oni bezonas fare instrui pli de tio da kai juste debato pri le comuna lingvo ĉu ni bezonas comuna lingvon kai kiun comuna lingvon povas pli unuigi Eŭropon kai pli fortigi Eŭropan identitaton.
Do ni havas denove unu
jeste tamen
don vi absolute pravas vi absolute pravas nur jam en Germanio kiun ni havas nur unu lingvon estus scandalo se la federazia registaro volus de supre dicti al uno e la federazia lando en Germanio la programon por la lernejo. Ili estus nevos dexes ministroen por educado, por kulturo, kaj en nia sistemo de federaciismo jam tiu kompetenteco la federazia registaro en Berlin ne havas. Granda scandalo se ili clopodus, oni devus changi la constitution, oni io mette nun mal grande changes in anco, por ebligi che la federazio, la federazio registaro povu subteni como numo in quiu la unia regula in omula anco ne eblas. Et io iom illustras la problemon, se io tia venas de supra el Brusselo, wir haben Rebellen in Chiviangula,
eine Mail für mir zu beten, Prila, für
Almenos.
Du hast das nie erscheint, so zitiere, KSS, das Debatte.
Io mette sorge observas la horloge und ist das ancora tie fakte du der mando de la publico dort in von volu
existas lau mia cono du exemplo pri tiu nazia kai internazia historia demando do es existis commissiono de historiistoi kiu scribis basan verkon lau kiu histori instruistoi faris instruplanoin in Germanio kai in Pollando. Ja, es ist ege conflicto en hava tiu temo. Simila occasis inter Germanio kai Francio, kai intertempe es ist multa expositioe, kiui la saman tempon tutte controverse disputitan antaue, nun estas presentatae en unu expositio. Do, mi concludas el tio che eblus to decidi che la Europa Commissio finanzu tia en experto comunumo en quiui laboras, studas pri conflicta historia temoi. Tiu eblus, ca gi estas ec basa, porque la nazia instruado estu comunum orientita ca ne nazi orientita. Do, existas exemploi, mi recomendas che la politico, la Europa instanzoe, discutu tion cae realigu tion, char veras che la historio, la cono de la historio, estas baso de nia identezo. Do, por crei Europan identezo, ni devas crei comunan al rigardon alla conflicta pacientezzo por nun e la distanzo e la Europa vidpunto analise presentigin. Do, por reveni al Josef Reinwart, la historio estas grava parto de la culturo. Do, se apogi Europan culturon, ni apogu la studadon de la Europa historio, pere de faculoi. Kai tio ne plu estas lingua paro, tio ne estas lingua paro, cia la faculoi sias plurain lingvoin, kai povas legi la divers lingvain documentoin, do. Kai ancao la argumento che in Germania la federazia sistema contrauastion ne ni havis Germania havis tre konflikton historion inter Germania estis iam 33 statoi kai du grandpotenzoi, die estis Prusio kai Austrio, la Habsburgoi, kai do ege conflicta. Gis la unua mondmilito, do, mi finas, mi volas pledi por historiisto commissionoi, kai finanzado per la Europa instanzoi.
Yes, dankon, do estis alia petto della publico? Blanco di Rocchio, wie ist das?
Mia nomo ist das Lou von Schrollshofen. Mir ist das Esperanto parolanto ca interalie gazetara commissito de Germana Esperanto Associus. Ca tiu rilate mi demandis min pri ca afero e rilate al Esperanto en Europa Unio ca anco Esperanto en lerneioi ca in la publica vivo. Do, uno constato estas, mi havas la impression che estas tre mal facile pledi por Esperanto en la publico, ca anca oce Europa Commission, no? Char lo mia impreso, o lo mia sio facte, multae homoi simple ne sias pri Esperanto, do, en 2005 proximum aperis de Europa Commission iu cadra, tiel nomata cadra strategio pri multlingvezzo, ca tie oni racontis afero in che oni ne occupigas pri artefaritae lingvoi, char ili laudifine ne havus rilaton al culturo. Completa sensensajo, ca in eniam oni trovis tian difinon, sed tio montras che simple la homo havas neniun imagon pri Esperanto ca pri la nuna Esperanto usado. Ca anca estas plurai linguistoi qui racontas ion ca ne existas Esperanto verkistoi, ca ne existas Esperanto verco. Estas complete ridinde, sed ili simple transdonas tion cion ili firme credas. Ili ne niel ein mensogas. Ili simple transdonas cion ili credas, cion certe anca ni havas amason da missioi pri la mondo. Do, se ni ne successas unu informi la homoin pri la reala Esperantujo, se la interparol partnero ne sies pri Esperanto, ni prefere la mia impreso ne parolu pri Esperanto, char ni parolas pri du Esperantoi, Esperanto A ca Esperanto B. Alia punto pri Esperanto en Europa comunumo estas se ni volas generale se ni iel volas antaŭenigi Esperanto, ni devas konscii ke oni respondos al ni karaj Via lingvo produktas 110 librojn jare, la germana lingvo en la germana lingvo produktiĝas proksimume 80,000 librojn jare. Do estas rilato de 1 al 1000. Kiel vi povas imagi, ke oni enkonduku viajn lingvon en lernejoj, ke oni serioze uzu ĝin, se la literatura produktado estas tiel malgranda. Ni devas trovi respondon al tio. Kai eble ni devas fari un planon, tio estas mia tria punkto, un planon kiu diras kiel okazu iu ajn enkonduko de Esperanto. Mi neniam vidis tian planon, laŭ kiu unuopaj ŝtupoj povus okazi la enkonduko de Esperanto en lernejojn aŭ la enkonduko de Esperanton en Eŭropan Union. Mi ne havas la impreson, ke oni povas iri per grandega salto de null al cio. Do, kie estas tiu ci plano? Ciu iu iam produktis ion tion?
Do, mie gastoi, ciu vi sias, ciu estas ia plano?
La, mi tute consentes che oni progresu per etai stupai antauen, che Zamenhof mem scribis, che iam postiam kai ne tutte ne eblas iu grande saltego giuste sed en EU ni vidis antaŭ kvin jaroj tiun rekomendon pri kantado de la Eŭropa himno en Esperanto kiel eta antaŭan paŝo ĉar almenaŭ homoj aŭskultus tion aŭ aŭdus tion kai ĝi ne estas trudita el iu ajn, ĝi ili ne devas kanti ĝin. Ni havis konvenon kun la prezidento de Eŭropa Parlamento en tiu tempo, Jerzy Buzek, eksa pola ĉefministro, kaj ni donacas ili multajn librojn kaj en la pola kaj en la angla pri Esperanto. Li ne multe interesiĝis pri ili, ŝajnas al mi, ĉar li estas profesoro pri biochemio kaj estas tute lia kampo. Sed kiam ni menciis al li, ke ni havas tekston de la Eŭropa himno en Esperanto, li tuj montris intereson kaj li diris, ke tio estas praktika afero ĉi tie en la Eŭropa Parlamento. Ni ofte aludas la himnon, la muzikon, sed estas praktika problemo kiel ni es ist ein praktischer Problem, kiel ni kantu tion, char se ciui kantas in a propria lingua, es ist kiel concerto de catoi, es ist ne ebla ausculti tion, kai sed ciui kantus cune exemple in la angla, o in la franca, o in la germana, tiu fracassas la principum de egalitza de ciui lingvae culturae, tiu antaun pushus unu el de oficialae lingvae antaun la iliae, kai Jerzy Buzek tui diris, kai le idea de canti in un neutrala lingvo estu in Esperanto au in latina, exemple, li diris ca ne gravas cia in Esperanto in latina, sed oni povas unue cune canti Europan himnon, cius es pri la pazzo, cae la harmonio, cae la su la milito in la historia Valentoni, cae due gi tiu obligos la concantaron tio ne estes trudata el iu ajn civitanoj, sed estes nur rekomendoj, kaj sed estes eta paŝo, ke se homoj ne povas eĉ akcepti tion, ke estes rekomendon tio, kiel li povas akcepti iun planon por enkonduki Esperanton.
Do tio estas sufiĉe granda paŝo fakte, aŭ estus por Esperanto, sed ĉu Eŭropa Unio ne planas fari plian etan paŝon kaj tio estas enkonduki kiel eŭropaj lingvoj ankaŭ jaj dialektoj aŭ simple pli vastigi la tutan oficialajn lingvojn iel tiel, ke do Esperanto povus kaŝiĝi inter tio. Estas multaj lingvoj kiuj estas aŭ dialektoj.
Torava lingvo, Kimra lingvo.
Ĉu ne estas plano plivastigi la kvanton de oficialaj lingvoj, kaj tiam fakte ni povas diri, nu jes, sed Esperanto ankaŭ estas unu el
ili fakte subtenas kelkajn lingvojn jam. Ili ne estas oficialaj, sed ili estas tiel nomata duon oficialaj lingvoj, kiel ekzemple la eŭska, la kataluna, la en Britio la Kimbra kaj la Scott Gaela, ili En 2015 ili decidis che tiui lingvoi ne estu officiali lingvoi, sed che ministroi kiui parolas tiuin lingvoin raitas usi tiuin lingvoin en Consilio de Ministroi, exemple, kai Brita ministro kiu flu parolas Cimbre, facte usus il Cimbre lingvoin en Consilio de Ministroi. La solo condicio estus che e une me pagos le interpretistan, tiu ministro devos mem trovi interpretistan kai mem pagi. La nazio stato, exemple, Britio devas pagi interpretiston por interpreti el Cimbra o el Sotgela, kai Hispanio devas, se iu volas paroli en la Cataluna o la Euska lingvo, exemple, la Hispana stato devas pagi interpretaron el tiu lingvo. Sed tiu duon officiala stato atingis quelcan lingvoin, kai aparte tion, kiel multae mal pli multae lingvae ricevas subtenon de Europa Unio, sed kiel Lou diris antaŭe, ke vere estas manko de scio, ke mi memoras tion en 2005, ke kiam estas dokumento de Europa Komisiono, kiu diris, ke EU ne subtenas artefaritajn lingvojn, ĉar ili havas per difino neniun rilato al kulturo. Mi iomete konas homojn, kiuj skribas tion, ili vere scias nenion pri Esperanto. Iun ajn ili kredas si estas antaŭjuĝoj kaj estas manko de scio kaj estas granda bariero kiel doni tion scion al homo kiu ne volas ricevi tion.
Tion hodiaŭ oni nomas alternativaj faktoj.
Yes.
Mi volas nur eble doni unu punkton. Mi kredas tre grave, ke ŝon klarigis, kiun staton havas lingvoj en la Eŭropa Unio, kaj kiun staton havas ankaŭ malmulte parolataj lingvoj en la Eŭropa Unio. Povas havi laŭ la volo de la membroŝtatoj de Eŭropa Unio, kia tiuj tiam se necese ankaŭ devas pagi la interpretadon. Sed ĉiuj estas ligitaj al iu nacio aŭ etno. Kaj Esperanto ne estas en tiu kategorio, do ni devus havi alian debaton.
To signifas, ke se iu en Eŭropa Parlamento ŝatus paroli Esperante, devas pagi la interpretiston mem, kaj
Esperanto havas nenian staton, nenian oficialan staton en la Eŭropa Parlamento. Neniu venas el la lando Esperanto, kiu cetere ankaŭ ne estas membro.
Tio signifas, ke ankaŭ neniu povas veni en la parlamento kaj diri, do jes, mi estas civitano de Slovakio kaj mi parolas Esperanton, mi volas paroli Esperanton kaj mi pagas interpretiston, ĉar tio estas mia lingvo. Do vi estas ekzemple de naskulo, ĉu ne? Do vi povus diri, ke mi volas paroli Esperante.
Do li povus tion fari kiel malgranda ŝerco. Tio ankaŭ eblas en parlamento, sed ĝis oni iam fortonas la mikrofonon, sed tio ne antaŭenigas la aferon. La punkto, pri kiu Lu antaŭ parolis, ĉu ni havas strategion, ĉu ekzistas plano. Do unue la Eŭropa Unio, kiel ni havas ĝin hodiaŭ, mem ne kreskis laŭ difinita plano. Sed oni aldonis tie, do ĝi kreskis paŝon post paŝo, kaj ne estis tie, ke iu havis klaran planon en la komenco, ke tion ni devas atingi, kaj tiu estu la fina stato. Ni ne havas la finan staton, pri tio ni diskutas la tutan vesperon. Do ĉu eblas nun evoluigi planon, kiamaniere Esperanto fariĝu parto de tiu fina stato, tiu fina solvo? Verŝajne estas malfacile, ĉar tiel ne funkcias la Eŭropa Unio. Sed ni certe havas debaton pri Eŭropa konscienco, kiu entute estas eŭropanoj, pri tio ni diskutis en la komenco. Eble post la eliro de Britio ni havas ankaŭ debaton pri la rolo de la angla lingvo en Eŭropo. Ni mi memorigas, ke la prezidanto de la komisiono, Juncker, antaŭ unu monato tuŝis tiun temon, kaj diris, li kalkulas pri tio, ke la angla lingvo fariĝos malpli grava en la Eŭropa Unio, kiu kaŭzis stormon de protesto en kelkaj anguloj. Kaj li parolis france, etc.
Estis fakte eta progreso, mi forgesis mencii tion, sed fine de la jaro 2004 estis eta progreso, ke Polando tutte oficiali agnoscis Esperanton kiel portanto de kulturo de Polo kaj de Europa kulturo kaj se pluraj landoj povus agnoski tion ke ekzistas origina literaturo en Esperanto, ekzistas kantojn, ekzistas teatraĵojn kaj se pluraj landoj kiel Pollando povus ĝuste agnoski tion, tio estus eta poste la EU komisiono en nenio burokrato en Bruselo povus diri ne ekzistas kulturo, sed kelkaj membroŝtatoj agnoskus ke estas tiu kulturo.
Do ni intertempe havas ankoraŭ multegajn
demandojn aŭ
kontribuojn de la publiko. Do mi ne scias ĉu ni ĉiujn povas trakti, ĉu ni baldaŭ fakte devas forlasi la EU-on, sed tamen bonvolu, jes.
Do mi estas Sandra Schwede, mi estas origine germana, sed nun loĝas en Belgio. Mi pensas ke ĉu estis vi, Johannes, kiu je iu punkto antaŭe diris ke necesus ja Eŭropa televidkanalo en pluraj lingvoj aŭ io tia. Ĉu estis vi kiu diris?
Do mi diris tion nun kaj ĉu en aliaj epizodoj mi ne
plenumis. Ke tio fakte jam ekzistas. Mi povas tuj pensi pri du fakte. Uno estas Euronews, kiu estas televida kanalo kiu ricerveblas en pluraj eŭropaj landoj. Do mi certe scias ke ĝi ne ricerveblas en Germanio kaj ankaŭ en Belgio, kie en ambaŭ lokoj mi jam spektis ĝin. Ĝi distribuas novaĵojn el la eŭropaj instancoj, sed ankaŭ en la eŭropuniaj landoj. Plej diversaj novaĵoj el politiko kaj scienco kaj agrikulturo kaj ĉio ajn, kio povus esti interesa por civitanoj. Kaj dua kanalo, kio havas pli kulturan akcenton, estas Arte. Kio estas origine kunlaboro in der Francio kaj Germanio, sed ankaŭ aliĝis al aliaj landoj. Do tie kanaloj jam ekzistas. Eble ili devus esti pli konataj, sed ili ekzistas.
Dankon.
Do, ĉu jes estas kelkaj pliaj, jes, ĉu ne?
Jes.
Mi volus reagi al tiu rekomendo de Lu, kiam li diris, bezonata estas informado. Kaj ĉi tie mi mencius konatan raporton de François Grand, kiu en 2005 por la franca ministerio de edukado preparis raporton lingvo instruado publika politiko. Kaj li faris tie tri rekomendojn. Angla, povus fariĝi, ĉar estas plej evoluita kaj uzata, kaj poste dua alternativo estis multlingvismo. Ni scias jam nun, ke estas komplika, ne reagligebla, kaj tria alternativo estas Esperanto, de interlingvistiko tute supre, kaj li diris sub du kondiĉoj: oficiala, objektiva informkampanjo en 20 landoj, kaj poste oni povas pripensi tiu lingvo-orientigan lingvo-instruadon, studobjekton, kiu kuraĝigus al studado de fremdaj lingvoj. Kaj vere ŝlosila estas informado. Liam, kaj post 12 jaroj, venontjare okazos, li prezentos, ĉar François Grand estras multdisciplinan projekton, kvinjaran, kiu financas Eŭropa Komisiono. Tio estas tiel nomata MIME projekto, movebleco kaj inkluziveco en multlingva Eŭropo. Kaj tie partoprenas 22 universitatoj, 16 landoj kaj 4 laborgrupojn. Kaj unu el tiuj laborgrupoj diras pri limoj de multlingvismo. Ĉar tio estas fakto, sed nun 24 lingvoj ne estas egalrajtaj. Jes, kaj aldoni neoficialaj regionaj aŭ iaj aliaj ankaŭ lingvoj de imigrintoj ankaŭ ili postulas 2-3 generacioj jam loĝas ĉi tie kaj ili ankaŭ volas havi rajtojn, ĉar la ĉarto de fundamentaj rajtoj diras tio estas primara leĝaro de Eŭropa Unio kaj oni devas respekti, se estas vere. Kaj tie ni devas vidi, ke oni devas iri tiun terenon kaj tio estas nura vojo informado, kaj poste per tiu raporto, kiun li prezentos venontjare, tie estos en tiuj terenoj laborgrupoj rekomendos, tio eblas fari, kaj tio poste ni devos efektivigi, kaj tie trovi nian vojon,
kai ili diris multilingvismo havas ia limoin, kai ili tie parolas ancau pri lingua franca, ču unu, ču du, tri, sed ancau estus raportot de tiu laborgrupo.
Yes, dankon, kai ni ancora havas demandoi de publico du, kai tiam ni devas iam fini, char estas suffice mal frue. Ni esperas ke ni ke ili lasas ni do jes ne tiom longe iom pli rapide. Yes.
Bueno, da estas denove Lou von Schrolzhofen. Kai la unua rimarko estas al tio, kion Ulrich diras tute prave. Oni ne povas bone antaŭvidi la senfinan estontecon kaj fari planon por la tuta estonteco, sed tio ne signifas, ke ne faras neniun planon. Kvankam estas iu germana generalo, kiu diris, ke neniu strategia plano travivas la unuan kontakton kun la malamiko. Estas klare, ke ni ne sukcesos realigi la planon, sed almeno ni difinu unu, du, tri ŝtupojn. Kaj fakte unu konstato, kiun mi faris, estas kiam Europa Unio priskribas la lingvan situacion en Europo. Europa Unio, Europa Komisiono parolas pri naciaj lingvoj, pri la lingvoj de naciaj malplimultoj kaj pri lingvoj de enmigrintoj en Europo. Sed mi constatas che Esperanto tamen estas lingvo de Europo, ca gi ne estas en unu el tiui gruppoi. Do fakte Europa Unio prescribas la lingvan realezon de Europo sen Esperanto, ca Esperanto estas parto de la lingva realezo de Europo. Do lo mi unua stupo estus consigi al Europa Unio, al Europa Commissiono, che li neglectas la prescribon de lingvo kiun electis quelcae cent mil homoi de Europa Unio. Ca tio lo mi estas forma de discriminatio contro tiui homoi kiui propra vole electis tiun ci lingvo unu flanke ke ali flanke homoj kies denaska lingvo estas ĝuste tiu ĉi lingvo. Tio laŭ mi ne eblas. Ni ne povas akcepti tion.
Dankon. Kaj Zlatko ankoraŭ?
Do mi volas respondi al Uli pri kiun mi subtenas pri tio neceso de Eŭropa civitaneco, fakte Eŭropa identezzo. Kio esas identezzo, kio esas aparteno, kiel ni farigias nazianoi? Nazianoi ni farigias kai ancao appartenanto al regiono, al urbo, al religio. Per educo. Nur per educo. Ni vivas en iu circauajo, oni educas nin de la nascigio. Unue la gepatroi, poste la infanjardenoi, poste la lerneioi, la televido, la radio, ciu inform rimedoi. Influas nian pensmanieron pri nia statanezzo. Ili parolas en nia lingvo, kiu ni comprenas, kai ciam laudas la croatan kulturon, la croatan historion, la croatan appartenon, la croatan gravetson. Mi audas nenion en Croatio dum mia tuta periodo de la vivo, krom tio. Mi scias nenion pri hungaroj, kvankam ili estas 20 kilometroj de mia urbo, ĉar tiun lingvon mi ne konas. Sekve, eduko estas la esenco. Oni paralele estas edukataj pri pluraj identecoj. Kiel mi jam diris, regiona, loka, filozofia, se vi volas, religia kaj tiel plu, kaj nacia kiel ŝtata. Kaj kiel eduki por la Europa identezo? Ancau per educado, per lernea sistemo, per educado, per inform rimedo e tiel plu, se tiui debas influi al ni multe pli ol unu televida o du televida stazioi pri kiu plei multo ecnesias. Do, tio manca, sen tiu identezo, sen tiu compreno che Europa estas grava, che ni apparteni al G, ni devas, se ni volas normalan estonton, che ni diras pri Europa estonto, se ni volas pacon, che sen Europa cio ne funccios, do ni devas credi pri gravezzo de Europa ca ties valoroi. Kaj tiu credo aperas ne per deklaroj, ne per ĵuroj, per nenio, krom per eduko, ke per eduko oni konvinku min, ke mi kredu je tio. Do se oni ne konsciiĝas pri tio, la tuta afero ne funkcias. Kaj sen identeco ne estas ebla ankaŭ konsciiĝo pri internacia komunikado. Do lingvo rekte dependas de tio, ĉu ni kredas, ke ni havas ankaŭ komunan identecon, kaj do ni bezonas ankaŭ tiun identecan lingvon.
Yes, do bedaŭrinde ni do mi ricevas tie signalon, ke ni devas fini, aŭ do ankaŭ unu lastan
demandon. Do ni lasu lastan demandon de publiko, kaj ankaŭ lasos la gastojn doni la lastan vorton, kaj tiam ni devas fini, ĉar la tempo kiun ni havis jam pasis.
Do, pardonu, mi estas Dieter Klemann. Mi aktivis en la 60 jaro en Gejdo, longtempe mi estas en la Esperanto-rondo, sed mi fine volas ion, mi subtenas ĉiujn argumentojn por tiu Eŭropa enkonduko de Esperanto, sed mi ofte estas en Japanio kaj ankaŭ kun Koreo parolis multe, kaj mi volas nur atentigi, ke ni devas iomete atenti che Esperanto ne nur estas Europa lingvo, kio ĵus Lu diris prave en tiu kunteksto, sed Esperanto en azia landoj ili ne tiel ŝatas, ke oni nur parolu pri Europa lingvo Esperanto.
Dankon. Do, kion niaj gastoj ankoraŭ ŝatus aldoni? La temo de
mi ŝatus subteni tion, kiun Paio antaŭe diris pri la graveco de edukado por la kreo de komuna de sento de komuneco en Eŭropo, komuna Eŭropa respondeco. Tio devas kreski de malsupre kaj tion ni devas subteni do tiu se ni povus doni konsilojn al la Consilio kaj la Komisiono en Eŭropo, la Consilio ja decidas kaj la Komisiono estas tiam kvazaŭ la registaro, kiu plenumas. Tiam tiu Consilio certo estus subteni la edukadon al Eŭropo, la edukadon en la senso de Eŭropo en la membroŝtatoj. Mi diras tre singarde subteni, ĉar oni ne volas forpreni la aŭtonomion kaj enmiksiĝi en la lernejajn sistemojn de la membroŝtatoj, sed subteni en iu maniero oni povas. Kaj mi volas mencii unu pozitivan fakton, eble ankaŭ sekvo de la brita voĉdono pri eksiĝo aŭ de la usona baloto, la homoj komencas iri sur la straton kaj demonstracii por Eŭropo. Tio estas nova fenomeno. Eble ankaŭ elitoj, ne estas grandegaj manifestacioj, sed tamen estas komenco de debato giusti pri la valoro de la Europa Unio, ancora pri la Europa identezzo, kiu tie manifestigas, ca in tiu debato ni devas patopreni.
Es facto ocasis ci tiu hodia, o tiu pulso de Europa, ca mi, da facto ia mit dem Mistrafis facto irritien kun gruppo, da fati, kun kai ancau swingi la levi la Esperanton flagon. Do, bonne, do schon.
Just, I think pensis che Josef mencis la rapporto en grande 2005 kai uno el factor de tio esos ke tio montris ke la nuna dominado de la angla lingvo internacie al portas inter decep kai decoc miliardoin euro jare alla brita economio kai oni ne devo forgesi tion, tio sus grandega sumo de mono al unu lando, kai tio signifas cacte che quelcae el pli mal ricciai landai de Europa Unio subtenas finanze unu el pli ricciai landai de Europa Unio, sed fin fine mi chatus diri che mi tutte consentus con Ulrich kai Zlatko pri la valoro de educado, oni comprenibili oni ne povas trudi al l'educ sistema kion il instru sed oni povus ekzemple le konsilio de ministro povus akcepti konkludo en ke esti forta rekomendo en ĉiuj membroj ŝtatoj ne forgesu de Eŭropan dimension en la historio, ke ĉiuj havas tion komunan Eŭropan dimension, ke oni ne ŝanĝu la tutan edukadon sed oni aldonu tion aldonan de Eŭropan dimension en la edukado aparte pri historio.
Yes, dankon. Mi pensas yes, ke tio povus esti ankaŭ la alvoko, fina vorto kaj alvoko por por ĉiuj instruistoj inter niaj aŭskultantoj, kiu povas aldoni tiun tuŝon al ilia instruado, ke ili kreu tiun senton en la infanoj, ke ili estas eŭropanoj kaj ke tio helpu krei tiun senton komunan. Ĉar verŝajne tio vere estas unu el la bazaj aferoj, kiu povas krei identecon kaj kiu povas krei kulturon kaj kiu povas savi la Eŭropan Union.
Yes. Do, mi pensas ke do ni sufiĉe longe jam parolas, fakte pli longe ol atendite. Sed ne estas rekorde longa epizodo, tio pli grilis aviado estis eĉ pli longa.
Jes, do se vi ŝatas longajn epizodojn, aŭskultu kaj
do mi tamen do mi kontentas pri la rezulto kaj do ni dankas al niaj gastoj Ulrich kaj Sean pro la preteco diskuti. Dankon.
Dankon.
Kai ni dankas al la publiko kio ĉi tie estas kaj ankaŭ vigle kontribuis al la diskuto. Dankon.
Yes.
Kai ni dankas al la ni dankas ankaŭ al la reta publiko, kiu ankaŭ konstante signalas, ke ili ŝatas la elsendon kaj
jes, kaj ni ankaŭ dankas al organizantoj, ke ili ebligis la epizodon, ke ni povis havi tiom grandan salonon kaj elsendi de ĉi tie tuje.
Kann ich danke al Julia, ke ŝi helpis pri la salona mikrofono. Dankon, Julia.
Momenton.
Yes, nun.
Da, dankon, kai mi ŝatas tamen voĉlegi la komenton de Heinz, kiu sidas en la publiko, kai komentis, ke li ŝatas legi krome la komentojn, kiu estis farita de la ekstera publiko.
Yes, yes. Dankon al ĉiuj kaj espereble venontfoje ni denove havos eblecon fari ian similan epizodon vive kaj ke vi ĉiuj aŭskultos ankaŭ malnovajn epizodojn kaj ankaŭ venos kiam ni organizos alian vivan elsendon.
Tiun ĉi epizodon ni publikigos verŝajne merkrede kiel en nia podcasta serio kaj do, gis baldau.
Faru se korkopion, faru bone, kai instru pri la Europa Unio.
Yes, dankon, gis baldau.